і в ефірі «Громадська хвиля». «Громадська хвиля» – це спільний продукт «Громадського радіо» та «Українського радіо». Нашу програму видає до ефіру звукорежисер Людмила Хоменко. При мікрофоні для вас працюють Анастасія Багаліка і Андрій Куликов. І у наступні дві години ми будемо розмовляти телефоном із Маріуполем про те, як сьогодні минув там день. Нагадаю, це рік після обстрілу мікрорайону «Східний», в результаті якого загинуло 30 і було поранено майже 100 людей. Що за цей рік зроблено для відновлення мікрорайону, що розслідувано, що не зроблено. Про це будемо говорити із активістами, депутатом міської ради, журналістами і речницею маріупольської поліції. Також Іван Мединський, експерт Інституту світової політики. З ним буде розмова про потребу і можливість надання Україні летальної зброї Сполученими Штатами Америки. У вас буде змога поставити запитання експерту. І в другій годині бесіда із директором Інституту розвитку територій Юрієм Ганущуком про вибори старост, які сьогодні відбулися у 30 громадах України. І не тільки про те, а про те, які останнім часом маневри довкола законів про децентралізацію. І також в гостях у студії Євген Букет, головний редактор газети «Культура і життя». І у вас також буде змога поставити йому запитання за телефонами, які ми незабаром оголосимо. І от у нас на зв'язку, завдяки тому, що звукорежисер Людмила Хоменко дозвонилася до цієї людини, Марія Подибайло, вона керівниця громадської організації «Новий Маріуполь», а ще вона мешканка того самого мікрорайону «Східний», де рік тому відбулася трагедія. Марія, за рік що змінилося у житті «Східного»?
Добрий вечір. Окремо взяти в житті «Східного», ну, сказати важко, що змінилось. Насамперед, місто, район, вірніше, це найбільш густонаселений мікрорайон в Маріуполі, відбудували. Практично, що було, всі ті страхіття, які показують по телевізору, вони зараз так чи інакше, ну, залатані, мабуть, так? Важко сказати, що це поновлено, повністю зроблено, але залатано. І є наслідок, який мене дуже сильно з одного боку тішить, а з іншого боку є ще над чим працювати. Це те, що люди стали сміливішими, і особисто я буквально декілька днів була, наприклад, свідком того, що в черзі до банку платити, сплачувати де комунальні послуги, зайшов старший мужчина, де сиділо багато дорослих людей літнього віку, і почав говорити про те, як добре живеться в Росії. Фактично всі, оця велика черга, це десь, ну, близько 20 чоловік накинулись на нього, просто заборонили йому говорити на цю тему, сказали, їдь собі в Росію і так далі. Таке абсолютно було немислимо ще рік назад.
Марія,
проте є інше... Ага.
Так, перепрошую, є інше.
Є інша історія, тобто люди ще все ще на Східному, ну і взагалі в Маріуполі, часто можна зустріти, що коментують ці події і кажуть про те, що, ну, хтось лагідніше, обережно, розуміємо, так, кажуть, що це, напевно, стріляли все-таки українці, ми не знаємо, українська армія, помилились там ще якось, все одно ще залишились такі люди. Очевидно, це страху від того, що не визначено, що так простіше пояснити про всяк випадок, недовіра отака.
Марія, от ви сказали, що відновлено майже або, може, і повністю мікрорайон. А хто в цьому головну зіграв роль? Самі мешканці, активісти, волонтери чи, може, міська влада?
Ну, левову частку відновлень все-таки, у таких великих глобальних відновлень, взяла на себе... Взяли і волонтери, а це зі всієї України, треба сказати, і підприємства, компанії Метінвест, зокрема, і інші міські підприємства, тобто на таких волонтерських засадах, і частину оплачувала міська влада. Тут важко визначити, тому що цифри дійсно подаються різні. Ага, власне, навіть не тільки міська влада, тому що було виділено і кошти держбюджету, і кошти перерозподілені були з обласної ради, з обласної адміністрації, вірніше. Тому так от спільними зусиллями. Але для мене найбільш цінним є, хоча сьогодні, до речі, не відзначили цього. Міський голова сьогодні нагороджував тих, хто приєднався так до допомоги і ну згадали про волонтерів. На мій погляд, саме вони були отими, хто першими разом з Азовом приїхали сюди вже за 40 хвилин за годину, були на місці, і це всупереч, в принципі, якійсь людській природі, знаєте, тому що продовжувалися обстріли, а зі всього міста їхали люди допомагати на східний. Прості звичайні люди, волонтери. А далі зі всієї України надсилали сюди цілими фурмами, будівельні матеріали, одяг, ліки, надсилали кошти на рахунки волонтерських організацій. Тому це якась спільна така допомога верховити, яку насправді дійсно дуже важко, мені здається.
Марія, я б хотіла поставити останнє запитання. От серед людей, серед жителів Східного травма забулася? Власне, без остраху виходили і виходять люди цей рік на вулиці? Чи все ж таки такі речі важко забути на рівні якогось такого страху, мабуть, первісного? Я не знаю, як це краще пояснити.
Ні, відчуття безпеки втрачене. Ну, як, не видно такого, люди не якось намагаються не виказувати, але знаю по собі, відчуття безпеки, воно дійсно втрачене. Діти, наприклад, дуже часто в нас, ну, мої діти, зокрема, коли чують, от наймолодша, так, коли чують якісь голосні звуки, просто вони падають на підлогу, оглядаються, от дергання таке від будь-якого. Навіть коли ми виїздимо на мирну, в мирні міста, так, от від'їжджаємо далеко, там, де немає бойових дій, де далеко вже бойові дії, будь-який голосний звук, він сприймається відразу як вистріл. Прислуховуємось. Тільки чуємо десь чи кинута петарда, чи ще щось, відразу в соцмережах починається, а що це було, а десь стріляють, а як, і так далі. Тому це десь нагадує, напевно, 12 вересня в Сполучених Штатах, коли справді втрачено це відчуття постійної, абсолютної стабільності.
Марія Подибайло, мешканка мікрорайону Східний у Маріуполі, керівниця громадської організації «Новий Маріуполь» у програмі «Громадська хвиля». Це спільний продукт Громадського радіо та Українського радіо. І наступним у нашій програмі розмова із пресофіцером поліції Маріуполя Вікторією Гуц, яку наш колега Олексій Бурлаков запитав про основні результати розслідування терористичного акту у Східному, що за цей рік. Вікторія Гуц.
Ну, це було дуже страшне утро, оскільки я по роду своєї служби, скажімо так, перший узнаю вот новости такого характера от своего оперативного дежурного. Тогда утром позвонил дежурный, и первое, что он сказал, что в результате непонятного обстрела микрорайона Восточный погибло 2 человека. Вот это была самая первоначальная информация. Конечно, вы знаете, для меня тогда это был настоящий шок, потому что это все так близко, это так рядом. Вот, и ну как-то так непонятно было вообще, что неужели такие серьезные кровавые события добрались до нашего города. А потом уже, конечно, через там 10-15 минут снова звонил дежурный и докладывал уже о том, что все больше и большее количество людей было обнаружено на улицах травмированными, мертвыми, докладывал о разрушениях домов. Вот, очень оперативно, несмотря на очень напряженную обстановку, нужно было действовать сотрудникам тогда еще милиции, потому что нужно было документировать. Это очень страшное и очень тяжкое преступление. Несмотря на то, что обстрел велся и продолжался, наши сотрудники уже выехали на место, там находились. И когда мы поняли, что масштабы этой трагедии очень большие, да, и что одним районом, вот у нас Орджоникидзевский район, территории которого это все происходило, да, вот, нам не справиться, то были подключены все районные отделения Мариупольской милиции на тот момент. Очень много следственно-оперативных групп выдвинулось туда. И при первоначальной работе наши сотрудники также попали под обстрел. Они вынуждены были на какое-то время свернуть свою работу и переждать обстрел и вновь продолжить. Что я имею в виду, это в основном, ну, скажем так, наверное, по большей части были следователи, да, которые одни из первых оказываются, следователи, эксперты, которые оказываются на месте происшествия, и их задача осмотр места происшествия, сбор, как мы говорим, говорим, улик, да, тех, которые в дальнейшем приобщаются к материалам уголовного производства, уголовного дела и являются основой доказательной базы. Очень тяжело было работать, потому что мы все живем в этом городе, мы знаем друг друга, да, наших жителей, это где-то там наши знакомые, товарищи, наши родственники. И наши следователи в основном это женщины, которым вы можете себе представить, через что пришлось пройти, чтобы это все документировать, описывать, да, не развернуться, не убежать, не закрыть лицо руками, не просто расплакаться, там, да, отвернуться, а это нужно было все фиксировать, когда на улицах, на тротуарах, на дорогах, на зеленых зонах, где там играли дети, росли цветы, хороший обустроенный был микрорайон, и вот такое было. Извеченные тела, разбитые здания, некоторые абсолютно разрушенные. Но очень тяжело было, безусловно, собирать информацию и работать в таких условиях. К тому же среди населения была огромнейшая паника. Если вы помните, то на тот момент там отсутствовала связь, телефонная связь мобильная. И, конечно же, первым делом все, когда узнали о том, что происходит, они пытались позвонить своим родным и узнать, не попали ли они под обстрел, не пострадали ли они сами, жилье. Вот. И, ну, кто не мог дозвониться, безусловно, люди, ну, сразу думали на самое худшее. Вот. Поэтому, конечно, вот эта вот паника, люди выбегали из домов тогда, ну, все-таки это было холодное время года, они выбегали раздетыми, разутыми, с маленькими детьми, также не одетыми, они пытались попасть в любое там такси, транспортное средство, ехали в маршрутках, тоже раздеты, пытались максимально быстро покинуть микрорайон, вот, и некоторые люди просто пытались куда-то запрятаться, какие-то подвалы, какие-то там, ну, укрытия, которые они считали более-менее надежными, и вот это вот еще шоковое, стрессовое состояние, оно спровоцировало то, что потом в течение уже суток и в течение там даже, я бы сказала, 2-3 суток мы продолжали, сотрудники милиции продолжали обследование подвальных помещений и находили там наших граждан, раздетых, голодных, запуганных, помогали им оттуда выбраться, говорили о том, что все закончилось, что никто не стреляет, и, ну, можно выйти, ну, чтобы человек тоже показал, где он живет, сделали его жилье, и немножечко психологически помочь, и добраться до дома помочь, и где его семья установить. То есть очень большой такой вот объем тогда лег на плечи наших сотрудников, на плечи других смежных служб, которые тогда плечо о плечо трудились бессонными ночами несколько суток подряд. У нас был такой прецедент, такой, наверное, шокирующий случай, я помню, что вот я не помню, только 2 или 3 суток прошло, когда в подвале одного из домов обнаружили женщину. Она была там с новорожденным ребенком. У нее было шоковое состояние, но практически ничего не могла сказать. Она выбежала из дома с каким-то пакетиком вещей небольшим и что-то такое, я не помню, какая-то бутылочка с питанием, то есть, ну, самое-самое такое, потому что тоже вот спровоцировало шоковое состояние, она увидела этот подвал, и каким-то образом она одна там оказалась, никого рядышком с ней не было. Но слава богу, что своевременно подоспели наши сотрудники, помогли выбраться, оказали психологическую помощь. Я не помню, насколько ее квартира была разрушена, но что невозможно было тогда находиться, оставаться там, помогали тоже расселиться. Вот, кстати, недавно общались с ней, но, слава богу, с ребенком все в порядке. Вот. Вы знаете, что более 100 жилищ тогда были очень сильно повреждены и разрушены на нашем микрорайоне восточном. И коммунальные службы, конечно, оперативно, но в течение нескольких дней занимались восстановлением, хотя бы первоначально где-то там окна даже обивали, да, потому что люди убегали, бросали не закрытые и разрушенные свои дома с имуществом. И в те дни очень такой, наверное, приоритетной, важнейшей задачей для сотрудников милиции также было организовать круглосуточную охрану в этом микрорайоне, чтобы не допустить фактов мародерства.
А были такие, Виктория, простите, были зафиксированы факты?
Вы знаете, лично к нам в милицию, чтобы кто-то из граждан обратился с заявлением, такого не было. Была паника, и, кстати, вот там несколько фейков, таких очень серьезных, нам приходилось развеивать, нагнеталась обстановка, я не знала, с какой целью и кем, вот, но один из таких фейков был, что очень страшное мародерничество там происходит, и кражи. Вы знаете, не было такого, я не знаю, может, где-то мы упустили какой-то один случай, и все может быть, но чтобы это были какие-то массовые такие вещи, и заявителей у нас не было, нужно отдать действительно должное нашим сотрудникам и также приданным силам, ребята, которые там жили, просто жили круглые сутки.
Волонтеры помогали как-то милиции?
Вы знаете, да, тогда действительно наш город, он, ну, может быть, не впервые, а впервые именно по вот такому поводу, настолько объединились все, просто все, кто только мог и не мог, да, то есть все службы, городские, волонтеры, и приданные, и вообще люди неравнодушные из других городов и других стран, и деньги перечисляли, и приезжали, и столько журналистов мы здесь встречали, и благодаря, может быть, даже помощи журналистов многие узнавали и оказывали помощь и пострадавшим, и семьям, и на восстановление микрорайона. Ну, тогда Мариуполь, конечно, очень сильно сплотился, и как-то вот сейчас, когда я туда один из сайтов сделал такое сравнение, знаете, вот поедешь на микрорайон, они нафотографировали тогда разрушение, и сейчас это все восстановлено, просто мурашки. Да, вот работала по области и общалась с журналистами всех уровней, и хочу отдать должное всем коллегам, коллегам пера, которые старались все-таки достучаться до официального источника. Очень многие звонили и уточняли, и тогда, благодаря инициативе Аброськина Вячеслава Васильевича, мы составляли поименный список практически с адресами тех, кто был травмирован, и тех, кто погиб. Погиб первоначально и умер потом в больнице. Да, у нас были такие люди. То есть, чтобы избежать вот этих вот недоразумений. Да, я слышала, безусловно, и сейчас тоже, вспоминая эту трагедию, многие раз размышляет о том, что якобы там гораздо больше людей погибло и травмировалось. Я не знаю, почему такие ходят сплетни, слухи.
Вікторія Гуц, пресофіцер поліції Маріуполя, в інтерв'ю Олексію Бурлакову для громадської хвилі. І зараз у нас на телефонному зв'язку Максим Бородін. Він депутат Маріупольської міськради від партії «Сила людей», активіст, який самотужки проводив розслідування тих подій в Маріуполі. Максиме, наскільки збігаються ваші враження і ваші висновки із офіційними даними? Алло?
Здається, зірвався зв'язок.
Не чути, нічого, не біда. Я нагадаю, що ми говорили вже в цій програмі з Марією Подибайло, мешканкою Східного мікрорайону Маріуполя. Вона керівниця громадської організації «Новий Маріуполь». Вона розповіла, що зараз мікрорайон Східний практично відновлено. Те саме ми почули і від пресофіцера Маріупольської поліції Вікторії Гуц, котра додала чимало цікавої і цінної інформації про допомогу волонтерів. А, до речі, Марія Подибайло розповідала про те, як з цілої України надсилали допомогу гуманітарну постраждалим на мікрорайоні Східному. І зараз ми намагаємося, уже є Максим Бородін знову на зв'язку. Дякуємо, що ви з нами, Максиме. І наскільки офіційна версія збігається із тими результатами, яких ви досягли під час свого розслідування?
Добрый вечер. Официальная версия действительно совпадает с тем, что что удалось зафиксировать мне, и, в принципе, то, что мог зафиксировать любой желающий в Мариуполе свободно в те дни после обстрела, любой желающий мог взять фотоаппарат, мог взять компас и самостоятельно посмотреть, откуда прилетели снаряды. Тем более, что долгое время остатки хвостовиков торчали, и можно было четко посмотреть место прилета и сторону, откуда оно прилетело. Поэтому те, кто хотел убедиться в реальной ситуации, он мог это сделать. Те, кто до сих пор верят в истории, вроде как летело со всех сторон, им доказывать что-то бесполезно. Они все равно будут верить как в свои убеждения.
Максим, а от хотіла б запитати вас як депутата міськради, що вдалося відновити, що не вдалося відновити, і які ще обсяги роботи, можливо, треба зробити, де на них Маріуполь буде брати гроші?
Вопрос по восстановлению, в принципе, основные, самые критичные моменты были восстановлены. У нас были, правда, серьезные баталии в прошлом, особенно летом, с местными чиновниками, на тот момент еще с прошлой властью, по поводу того, что реально людей часто очень игнорировали. Была та же ситуация с расследованием по ремонту крыш на Восточном микрорайоне, когда с бюджета государства были выделены порядка 10 миллионов гривен, из них там около 3 миллионов на восстановление крыш. А вместо того, чтобы помочь тем, у кого действительно были серьезные повреждения, просто рядышком в соседних домах, в которых не было прямых попаданий, провели капитальные ремонты крыш и пытались под это дело списать деньги. Но, учитывая тот резонанс, который мы создали, благодаря расследованию пресс-конференции, в итоге, я так понимаю, эти деньги все-таки им распилить не получилось, их просто показали как не растраченные, вернули, они остались чисто в местном бюджете.
Максима, і Вікторія Гуц наприкінці свого інтерв'ю сказала, що досі снуються чутки про те, що насправді постраждалих і загиблих, і поранених на Східному було більше, ніж офіційна статистика. Ваші дані які?
Это из серии «Городские легенды». Мы ту же самую ситуацию ровно один в один получили во время 9 мая, когда был захват УВД террористами. Была та же история о том, что при реальных погибших 13 людях практически везде ходили слухи о том, что там порядка 100-200 милиционеров погибло, которые сгорели заживо, но фамилии никто не знает, трупов никто не видел. То есть это стандартная ситуация с накачкой городских легенд. Люди всегда боятся того, чего они не видят, но они очень легко им рассказать какие-то страшные вещи, в которые проще верить.
Дякую,
поэтому
дякую.
Это вот.
Дякуємо. Максим Бородін, депутат Маріупольської міськради від партії «Сила людей», активіст, який, власне, також самотужки розслідував події на мікрорайоні Східному. Нагадаю, сьогодні виповнився рік від того трагічного теракту, і ми незабаром зв'яжемося із журналістом у Маріуполі Іваном Атамановим, котрий розповість нам про те, а як у Маріуполі сьогодні згадували той страшний день і всіх жертв, які тоді були. А нагадаю, що все, що ви зараз почули, може, щось не дочули, хочете пересвідчитися, що почули правильно, уже завтра вранці на нашому сайті громадськірадіо.орг. При мікрофоні для вас сьогодні працюють Анастасія Багаліка і Андрій Куликов, звукорежисер прямого ефіру Людмила Хоменко і Іван Атаманов, журналіст із Маріуполя, вже з нами на зв'язку. Іване, ми знаємо, що в Маріуполі сьогодні відбулися події, присвячені пам'яті загиблих, тій трагедії, що рік тому. Наскільки це було помітно в житті цілого міста?
Да, добрый вечер. Все официальные мероприятия сегодня прошли непосредственно на пострадавшем от обстрела микрорайоне. В 8 утра в храме Равноапостольского князя Владимира была проведена поминальная литургия. Чуть позже у памятного знака погибшим в необъявленной войне прошел митинг реквии. Слышали сегодня во всем городе мариупольцы электросирену. Это была дань памяти о погибших. Отдельно стоит сказать о том, что власти города сегодня наградили мариупольцев, которые первыми пришли на помощь пострадавшим. Среди них были спасатели. спасатели, полицейские, военные, благодарностями за помощь уже в восстановлении Восточного также были отмечены руководители мариупольских предприятий. Странно, что городские власти не объявили благодарности волонтерам, не вручили, вернее, благодарности волонтерам и социальным работникам, которые тогда сделали без преувеличения очень много. Я вот несколько часов назад говорил с директором Центра социальных служб для детей, семьи и молодежи Ульяной Токаревой. Она вообще сказала, что даже не знала о том, что сегодня в Мариуполе было подобного рода мероприятие. Также скажу, что День памяти активно отметили, если можно так выразиться, в социальных сетях. Мариупольцы постили фотографии последствий обстрела. Люди всячески вспоминали те трагические события и выражали соболезнования родственникам погибших. Интересно также, что никакой внешней визуализации, говорящей о том, что сегодня в Мариуполе годовщина, на улице города в принципе не было. О том, что сегодня День памяти, напоминали спущенные или же обвязанные черные ленты и государственные флаги, которых, кстати говоря, было не так много. Местные телеканалы к логотипам добавили памятную свечку, а радиостанции отменили развлекательные программы.
Іван Атаманов, журналіст із Маріуполя, розповів про те, як відзначили ці сумні роковини обстрілу мікрорайону Східний у цьому місті. Дякуємо. І у студії у нас обіцяний, анонсований, оголошений експерт Інституту світової політики Іван Мединський.
Доброго вечора, Іване. І ми будемо говорити про, власне, тему, яка логічно пов'язана з тим, що відбулося рік тому в Маріуполі на мікрорайоні Східний. Це тема надання Україні летальної зброї від Сполучених Штатів. Я пам'ятаю, тоді, рік тому, вона набула такого дуже великого, широкого обговорення не тільки в самій Україні, а й в світі. Вперше про це почали говорити як про таку нагальну необхідність, але з часом тема зійшла з повістки дня. Що відбувається зараз і чому ви вважаєте, що Сполучені Штати все ж таки можуть надати Україні летальне озброєння?
Вітаю всіх, дякую за запрошення. Дійсно, рік тому питання про надання летального озброєння було досить нагальне. І відразу відповім на питання, що ж може прискорити надання Україні летального озброєння знову. Це ескалація конфлікту. Наразі питання про надання летальної зброї Україні не стоїть, не розглядається президентом Сполучених Штатів. Що ж відбулося за останній рік? За останній рік Україна стала одним із найбільших реципієнтів зовнішньої допомоги США. Що це значить? Це значить, що ми отримуємо серед усіх країн світу велику кількість як економічної, так і військової допомоги. Конгрес після тих подій, що відбулися на початку минулого року, досить активно почав лобіювати інтереси України. І в Конгресі був прийнятий закон. Спочатку це був закон про оборону Сполучених Штатів, а при кінці року був ще прийнятий консолідований закон про бюджетні асигнування, тобто про бюджет Сполучених Штатів, в якому допомога Україні становила 658 мільйонів доларів, це загальна допомога. 300 мільйонів доларів – це військова, пряма військова допомога, це тренування, нелетальне озброєння та окремим пунктом Конгрес зарезервував для України 50 мільйонів доларів. От саме це і було досягнення, можна сказати, що відбулося за останній рік. То що це означає? 50 мільйонів доларів – це кошти, які Конгрес дозволяє використати президенту Бараку Обами для того, щоб продати Україні таке озброєння, як протитанкові системи, це те ж саме «Джавелін», міномети, гранатомети та стрілецьке озброєння. Тобто Конгрес дозволяє, він сказав, що ці 50 мільйонів Барак Обама може використати. Проте...
Але це не означає, що це обов'язково відбудеться.
Так, у президента Обами є до кінця року можливість використати. Mm-hmm. Проте, чи коли, чи використає він, це от відкрите питання зараз. І в нашій аналітичній записці ми проаналізували саме, що може вплинути на таке рішення і який стан справ зараз, чи відповідають ті аргументи, які він використовував півроку тому, рік тому, чому він зволікає наданням, чи вони активні зараз.
А ви нагадаєте, які аргументи використовував президент Барак Обама, і, власне, не тільки він, а і, я так розумію, що прихильники ненадання у Штатах Україні летального озброєння?
Основна теза, і з якої всі інші тези виходять, це те, що цей конфлікт може, цей надання летального озброєння, такий крок, може ескалювати конфлікт. Багато військових експертів поділяли думку американських, що якщо Україна отримує цю зброю, то Росія може відповісти збільшенням активності чи збільшенням поставок зброї сепаратистам. Тобто, звичайна дилема безпеки. Якщо ти посилиш свою безпеку, супротивник посилює ще більше. Це була основна теза. Друга теза – це було те, що якщо ця зброя надасться Україні, чи вона буде використана для оборонних цілей, як то вимагає Конгрес, і чи вона не опиниться в чужих руках. Це дві основні.
Чужих, це...
Це якщо, питання корупції, звичайно. У нас ми з цим боремося, і не тільки в державному апараті, а й в військовому апараті. Тому довіра, чи буде використані ці системи по тому плану, який вони передбачають.
Іван Мединський, експерт Інституту світової політики у студії «Громадської хвилі». І ви можете знову послухати цю цікаву бесіду завтра вранці на нашому сайті громадськірадіо.орг.
Ви казали, що за півроку все ж таки щось змінилося у цій аргументації, тобто не у самих аргументах, а у причинах, які викликали ці аргументи, власне, що змінилося?
Так, основна ідея була те, щоб подивитись, чи відповідають аргументи дійсності. І, по-перше, перший пункт – це ескалація конфлікту. І контраргумент, який, на нашу думку, є важливим, це те, що зараз можливість такої великої ескалації конфлікту з боку Росії досить низька, виходячи з того, що війна коштує грошей. І чим більше хочеш зробити військовий проект, тим більше треба витратити. А що зараз ми маємо? Росія страждає від санкцій, долар падає, економіка Росії падає, вона зав'язана на Сирії, тому великої ескалації, навіть якщо такий крок Америка зробить, може і не відбутись.
По-друге, долар падає чи рубль падає?
Рубль, я вибачаюсь, рубль. Так. По-друге, це покращення обороноздатності України зменшує, збільшує ціну вирішення цього конфлікту військовим шляхом. Тобто, якщо ми більш краще озброєні, підготовлені, то сепаратисти будуть нести більше втрат, Росія буде нести більше втрат, тобто ціна вирішення конфлікту військовим шляхом зростає, і тому дешевше буде мирним шляхом вирішити цей конфлікт. Це перша наша теза. Друга – це те, що з огляду на ефективність Україна з країн-реципієнтів найбільш використовує ефективно, можна сказати, цю допомогу. Ми отримали за 2 роки 265 мільйонів доларів на військову допомогу. Це і тренування, і нелетальна зброя. Порівняно з іншими країнами, які отримують набагато більші суми, ми використали їх досить ефективно, навіть маючи структурні проблеми. Порівняти можна з Сирією. Сирія в того року отримувала 500 мільйонів на програму тренування повстанців, які будуть боротися з режимом Асаду. Ці гроші були витрачені, проте програма досить неефективна була. Україна за 2 роки отримала 265 мільйонів, і ми стримуємо одну з найбільших армій світу. Тому так, це питання.
До речі, в тому, що ми отримуємо одну із найбільших армій світу, багато стримуємо, але ми і утримуємо досить численну армію. І от в цьому,
дійсно, так,
і от в цьому багато хто вбачає неефективність української оборонної політики.
Тому зараз основна політика Сполучених Штатів не то, щоб надати Україні летальну зброю, основне, а основне покращити обороноздатність через тренування. Основний наголос цієї військової допомоги – це тренування. Про це говорить як президент Сполучених Штатів, так і його генерали. Генерал Ходжес каже, що саме натренуючи українську армію, зробивши більш ефективною, ми можемо використовувати вже ті зброї, які в нас є ще до початку агресії, більш ефективно. Це буде набагато ефективніше, ніж, наприклад, можливість ескалації конфлікту.
Але, на вашу думку, летальне озброєння все ж таки ефективніше?
Це один із елементів, які допоможуть Україні відстояти свій суверенітет. Україні потрібна летальна зброя оборонного характеру, потрібні ті ж самі джавеліни, потрібні контрартилерійські радари, які це до речі, стосується Маріуполя, так, того року, якщо...
Так хіба контрартилерійські радари – це летальна зброя?
Ні, це не летальна, тому я кажу, що летальна зброя – це один із елементів цієї системної допомоги. Тренування на летальну зброю та летальна зброя. Одна летальна зброя, експерти погоджуються, що не вирішить конфлікт на Донбасі.
Нагадаю, Іван Мединський, експерт Інституту світової політики у студії «Громадської хвилі», і мова йде про те, наскільки доцільно і наскільки можливо Україні отримати летальну зброю від закордонних партнерів і, зокрема, від Сполучених Штатів Америки. Анастасія Багаліка, Андрій Куликов повернуться до вас і «Громадська хвиля» після нетривалої технічної перерви. Ми повертаємось на «Громадську хвилю». Нагадаю, це спільний продукт «Громадського радіо» і «Українського радіо». Нашу програму видає до ефіру звукорежисер Людмила Хоменко. Анастасія Багаліка, Андрій Куликов працюють у студії. Наш співрозмовник зараз – експерт Інституту світової політики Іван Мединський.
Іване, от ви говорили багато про президента Обаму і його адміністрацію, але в цьому році в Сполучених Штатах президент зміниться. Це значить, що і політика відносно України може змінитися. Чи аналізували ви претендентів на пост президента Сполучених Штатів і їхні заяви у сенсі надання Україні озброєння?
В даній аналітичній записці я цю тему не підіймаю, проте можу сказати з власних досліджень попередніх, що республіканські кандидати, вони більш схильні до більш активної допомоги Україні, тобто це надання летальної зброї, і кандидати в своїх дебатах, які зараз проходять, піднімають цю тему і говорять про те, що так, треба допомагати. Не всі, але не всі кандидати. В Америці дуже є різні, навіть в республіканській партії дуже різні ідеї щодо зовнішньої політики. Серед демократів чіткої позиції немає. Не висловлюють чітку позицію, що так, треба Україні допомогу. Останнє, що я бачив, це з останніх дебатів, де брала участь Хіларі Клінтон, одна із фавориток, і вважаю так, вона висловилась за більш активну допомогу Україні військову. Проте саме слово «летальна зброя» не фігурувало в її відповіді на питання зовнішньої політики та Росії.
Хіларі Клінтон вважають однією з фавориток, але демократичну партію, яку вона представляє, не вважають фаворитом цих змагань.
Так, дуже цікаво буде подивитись.
Серед республіканців. Ви знаєте, я сьогодні подивився якісь телевізійні новини, і раптом я побачив на сцені людину, про яку я майже забув, і яка мені абсолютно когось нагадала. Я подумав, о, Буш, і це виявився Джеб Буш. Його шанси наскільки серйозні?
В чому цікавість американських виборів, цих американських дебатів, що до останнього невідомо, хто буде очолює в праймеріс переможе. Так? Джеб Буш, він був фаворитом до початку дебатів, зараз існує декілька фаворитів. Це і відомий Дональд Трамп, і Бен Карсон. Шанси, поки що говорити зарано, ще є час, щоб посилити свій вплив в різних штатах. Ну, так, три основні кандидати, мені здається, це Карсон, Трамп та Буш.
Аналізуючи перебіг президентської кампанії, не тільки, наскільки ви вбачаєте, Росія тисне на можливих кандидатів на президентство і на нинішню адміністрацію з тим, щоб відтрутити її від співробітництва з Україною?
Те, що я знаю, це тільки кандидат Дональд Трамп висловив своє бажання покращити відносини з Росією. Всі інші кандидати, вони чітко вважають Росію агресором, вони чітко відповідають, що так, Україні треба збільшувати допомогу. Деякі кажуть про летальну допомогу, деякі більш ухиляються від прямої відповіді. Проте всі кандидати, майже всі кандидати, вони досить чітко визначають свою позицію як проукраїнську та антиросійську, якщо так спростити їх зовнішньополітичне бачення.
Іван Мединський, експерт Інституту світової політики у ефірі «Громадської хвилі», і можемо назвати телефон прямого ефіру 239-62-92, код міста Києва 044. Вже після невеличкої технічної паузи в наш ефір можна буде додзвонитися, поставити свої запитання до Івана Мединського. Я нагадаю, що ця розмова, вона у нас збігається з річницею трагедії на мікрорайоні Східний у Маріуполі, коли цей мікрорайон був обстріляний з важкого озброєння, 30 людей загинуло, майже сотня отримали поранення. Власне, наслідки цього обстрілу міськрада Маріуполя намагається подолати досі. Ми почули від депутата міськради, що ще не скрізь і не все відремонтовано, але сподіваємося, що з темою летального озброєння ми якось тут можемо спробувати розставити крапки над «і» після технічної паузи. Іван Мединський у нашому ефірі, експерт Інституту світової політики. Ми почали цю розмову з того, що надання Україні летального озброєння можливе у разі, якщо все ж таки ескалація конфлікту відбудеться. А перспективи того, що ескалація конфлікту відбудеться, які вони?
Це дуже важке питання. Можу відповісти тільки те, що Сполучені Штати покладають великі
сподівання
на мінський процес. Про це нещодавно заявив віцепрезидент США Джо Байден, що санкції, це відомо, пов'язані саме з виконанням мінського процесу. Я думаю, що якщо мінський процес не буде відбуватися, якщо буде ескалація конфлікту, то тут можливий вже говорити про надання летальної зброї. Це питання буде піднято з боку Конгресу. Конгрес виступає найбільшим адвокатом надання зброї, летальної зброї країни, тому не тільки ескалація конфлікту може вплинути на Барака Обаму, але і саме позиція Конгресу. Багато сенаторів, конгресменів, вони навіть зараз намагаються вплинути на рішення президента Сполучених Штатів. Окрім Сенату та Палату представників, є ще лідери думок в Сполучених Штатах, які виступають за такий крок, це і Брукінгський інститут, і Атлантична рада. Вони багато про це писали ще, до речі, на початку минулого року. Є високопосадовці і в уряді Барака Обами, які теж вбачають в наданні летальної допомоги Україні важливий крок покращення обороноздатності. Тому є різні кути, під яким можна вплинути на таке рішення, на рішення президента Сполучених Штатів.
Наскільки можна зараз вести мову про скоординованість політики НАТО щодо України, де Сполучені Штати відіграють, ну, скажімо так, не останню роль? Чи наскільки вони впливають на союзників? І навпаки, наскільки позиція європейців в межах НАТО впливає на Сполучені Штати?
Сполучені Штати і це найбільша військова система, найбільше військо в світі, так, найбільша військова промисловість, витрачають найбільше на бюджет військовий. Проте вони також вважають НАТО дуже важливим інструментом саме безпеки в Європі. І багато проєктів, які вони втілюють в Україні, вони вбачають НАТО як ключовим партнером. Тому що, і ми знаємо, по мінському процесу, так, Сполучені Штати через Німеччину та Францію намагаються брати участь. Так, тому делегували повноваження. Через НАТО вони також проводять частину допомоги йде через НАТО. І, здається, саме через цю організацію Україна буде в майбутньому співпрацювати, так.
Деякі аналітики говорять про те, що економічна криза, яка все більше і більше набирає обертів у Російській Федерації, може все ж таки підштовхнути керівництво Росії до рішення про ескалацію конфлікту або в Сирії, або в Україні. Що от між цим або-або Україні пощастило менше через близькість кордонів, ясна річ, і через те, що власне в Сирії все ж таки у Російської Федерації є доволі сильні, ну, не сказати суперники зараз, все ж таки це коаліція, так, західних країн, але там присутні їхні військові, їхні бази, і вони там воюють, а тут воює тільки українська армія.
Ну, можна і контраргумент тут допустити, що ескалація конфлікту збільшить економічне навантаження на Росію, тобто це може 50% того і того. Ще важливо пам'ятати, так, дійсно, аргумент можна зробити про те, що така ескалація конфлікту відверне увагу російського народу від нагальних проблем.
Це завжди аргумент на користь
на
ескалації.
На користь так. Ескалації, так. А на проти ескалації те, що і так економіка зараз Росії не в кращому стані. Тому ескалація конфлікту потягне за себе ще й санкції додаткові. Тобто тут більше контраргументів проти ескалації, ніж аргументів
як
за.
Як пишуть аналітики сайту Пьотр і Мазепа, це з логіки звичайної людини, а з логіки російських очільників все трошки по-іншому якось виглядає.
Тут я лише можу зауважити, що не такі різні, скажімо, росіяни і українці. Якщо ескалація конфлікту здатна відволікти увагу росіян від нагальних проблем, то те саме можна сказати і про українців. Наскільки, на вашу думку, в Україні є потужні сили, які зацікавлені в ескалації конфлікту?
Дуже таке серйозне запитання. Я, на жаль, відразу...
Серйозний експерт у нас.
Ну, дякую, да, але ж я не беруся відповідати на це питання.
Оця зараз іде, великі-великі маневри йдуть довкола так званого закону про особливий статус, закону про децентралізацію. Дехто вже веде мову про те, що питання про зміни до Конституції потрібно виносити на всенародний референдум. Як ви вважаєте, до речі, оце наскільки вплине на позицію американської адміністрації, те, що українці поки що своїй Конституції не можуть дати ладу?
Ну, Америка, вона офіційно заявляла, що саме Мінський процес є тим механізмом, яким треба завершити конфлікт на Донбасі. Є питання до самого Мінського процесу, як він прописаний, які там умови, що він за собою потягне. Ми також повинні пам'ятати, що внутрішньо, так, дійсно, внутрішнє становище в Україні впливає на рішення президента Обами. Це саме питання летальної зброї. Проте саме нелетальний компонент та ті гроші, що вже були і виділені на цей рік, я думаю, що вони будуть використані. Можливо, навіть буде збільшена допомога.
Вони будуть ефективно використані, хочеться почути.
Так, до речі, про корупцію в українських оборонних відомствах ви згадували як одну з причин, наведену адміністрацією президента Барака Обами. Але ми про це не встигли поговорити. У нас є ще близько 2 хвилин у ефірі, щоб, в принципі, ви навели свої контраргументи, якщо вони є.
Питання, я хочу наголосити, що питання летального озброєння залишається за президентом Сполучених Штатів Бараком Обами. Одним із аргументів, другим аргументом – це корупція в Україні. Якщо ми зможемо довести, провести ефективні реформи, довести, що так, дійсно, ми працюємо в цьому напрямку, це буде одним із тих можливих важелів, які вплине на рішення президента Сполучених Штатів. Тому з нашого боку можна сказати, що все вже було зроблено. Конгрес прийняв закон про бюджет, гроші виділив, президент мав може прийняти рішення. Проте саме що в Україні зараз відбувається, впливає, на мою думку, на той порядок денний, який президент має щодо України. Боротьба з корупцією – однією з ключових моментів, які віце-президент Джо Байден наголосив під час виступу у парламенті, що у нас є зовнішній ворог, але й не менш важливий і внутрішній ворог, а це внутрішній ворог – це корупція.
Пане Мединський, ми говорили тут про Сполучені Штати і європейців у межах НАТО, а наші слухачі у Канаді, у нас є там слухачі, не зрозуміють нас, якщо ми не запитаємо, а Канада як вписується у це рівняння?
До речі, вся увага, да, на жаль, може не на жаль, може на краще, на жаль, приділяється допомозі Сполучених Штатів. Канада теж дуже багато робить для України. По-перше, якщо я не помиляюся, спрощення візового режиму відбувається наразі. У військовому плані Канада була однією з перших країн, яка відгукнулася на допомогу Україні, наданням нелетальної допомоги, це, якщо не помиляюся, були
бронежилети,
так,
каски,
так, і так, остаткування невійськове, і форма. Допомога продовжується, це окрема тема для дослідження, що саме робить Канада для України.
І оскільки це окрема тема, я гадаю, що ми повернемося до неї, в тому числі і в розмовах з експертом Інституту світової політики Іваном Мединським у наступних випусках «Громадської хвилі». І все, що ви зараз почули, може щось недочули, хочете присвідчити, що почули правильно, вже завтра вранці на нашому сайті громадськірадіо.орг. А зараз новини українського радіо.